hetkeksi pois Joosefista kokonaan katsomaan Juudaa. Ja Juuda oli siis nyt se, josta oli syntyvä Messian sukukunta. Eli Juuda oli se, joka oli saava Messian siunauksen. Ja nyt meille näytetään, että minkälainen mies tämä Juuda oli. Eli Juuda lähti pois veljensä luota. Meille ei kerrota syytä, mutta hän meni ja avioitui kananilaisen naisen kanssa. Ei siis oman kansansa, vaan pakanakansan edustajan kanssa. Ja tässä hän toimi vastoin iso isänsä Abrahamin sanaa, joka oli tarkka siitä, että Iisak ei ottaisi kananilaista vaimoa. Ja hän toimi vastoin isoisänsä Iisakin sanaa, joka ei tahtonut Jaakobille kananilaista vaimoa. Ja tästä vähän tulee se näkyy, että sen Diinan raiskaustapauksen jälkeen tuntui, että Jaakobilla ei ollut enää oikein otetta poikiinsa, vaan hänellä oli entistä vähemmän auktoriteettia perheessä. Pojat näyttivät tekevän mitä tahtovat. Ehkä sellaisen yleiskuvan Jaakobista saa muutenkin ja hänen pojistaan, että heidän suhteensa ei ollut kovin hyvä. Paljon pojat tekivät vääryyttä ja syntiä murehduttajien isänsä. Ja toki kaikkeen me emme pääse käsiksi, että mitä on tapahtunut, mutta se moniavioisuus perheessä, niin totta kai siitä on ollut puhe, se on tehnyt osansa. Mutta yksi syy ehkä on sekin, että Jaakob oli mies, joka keskittyi omaisuutensa kartuttamiseen. Siis muistatte, miten Jaakob tahallaan vääristi Jumalan lupausta, että sinä lupasit antaa Jumala menestystä, vaikka Jumala ei koskaan ollut semmoista luvannut. Ja Laabanin luona ja senkin jälkeen niin näytti, että Jaakob eli sitä omaa omaisuuttaan varten. Hän ei ehkä käyttänyt aikaansa lasten kanssa olemiseen, leikkimiseen, tekemiseen, opettamiseen. Abrahamille Jumala oli sanonut jo tahtonsa, että miten perheen isän tulee toimia. Onhan Abrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Eli Jumala, kun antaa lupauksensa, niin häntä kiinnostaa se. Eli erityisesti hän käskee perheeseen liittyen Abrahamia jo. Et tässä toisin sanoen, että muista pitää huoli perheestäsi, muista huolehtia ja kasvattaa lapsesi ja opettaa Herran tielle. Ja tässä on jokaiselle meidän aikamme vanhemmalle muistutus siitä, että älkää juosko omaisuuden perässä, älkää eläkö tätä elämää työlle, koska tärkein tehtävä vanhemman elämässä on hänen lapsensa. Eli edes Jumalan valtakunnan palvelu ei saa tapahtua lasten kustannuksella, niin että lapset laiminlyödään, kun pitää juosta evankeliumin asialla. Abrahamiakin, uskon isää, Jumala muistutti tästä. Eli joilla on lapsia vielä, muistakoon ensisijaisen kutsumuksensa olla heitä varten. Ja joilla ei enää ole lapsia, joita kasvattaa ja hoitaa, niin älköön antako perkeleen myöskään syyttää sellaisesta, mihin enää ei voi vaikuttaa. Anteeksi lapsilta voi pyytää ja Herralta, ja anteeksi annettuna jatkaa eteenpäin kiinnittäen huomioon siihen, että mikä nyt on tärkeää, mikä nyt on minun kutsumukseni. Sitten jakeesta 3. Hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja hän antoi hänelle nimen Eer. Ja taas hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja antoi hänelle nimen Oona. Ja hän synnytti vieläkin pojan, ja antoi hänelle nimen Seela. Ja synnyttäessään hänet hän oli Kesibissä. Ja Juuda otti Eerille esikoisellensa vaimon, jonka nimi oli Taamar. Mutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut Herralle otollinen, sen tähden Herra antoi hänen kuolla. Juudan vaimon nimeä meille ei edes kerrota, mutta he saivat 3 poikaa. Esikoisesta Eeristä sanotaan, että Herra antoi hänen kuolla. Ja tämä on hyvin poikkeuksellinen maininta Raamatussa, että erikseen Herra mainitaan jonkin kuoleman syyksi. Toki Jumala on aina se, joka antaa elämä ja antaa kuolema, mutta tätä ennen ei ollut mainittu muuta kuin Sodoma ja Gomorran kohdalla, miten Herra ottaa hengen siltä, johon ei ole mielistynyt. Ja siinä oli kysymys kokonaisista kaupungeista. Eli tähän asti itse asiassa Eer on ainoa yksilö, josta sanotaan, että Herra antoi hänen kuolla. Ja nyt meille ei kerrota, että mikä tämä miehen synti oli, mutta jotain hyvin pahaa hän teki, että Herra tappoi hänet. Mutta se ei varsinaisesti ole tämän kertomuksen ydin. Jatketaan jakeesta 8. Niin Juuda sanoi Oonanille, yhdy veljesi leskeen ja ota hänet avioksesi ja herätä siemen veljellesi. Mutta kun Oonan tiesi, ettei jälkeläinen olisi oleva hänen, niin hän antoi, aina kun yhtyi veljensä vaimoon, siemenensä mennä maahan, ettei hankkisi jälkeläistä veljelleen. Mutta se, minkä hän teki, oli paha Herran silmissä, sen tähden hän antoi hänenkin kuolla. Jaakobista oli kerrottu, miten suuresti hän suri Joosefia, kun uskoi Joosefin kuolleen. Juudalta kerrotaan, miten häneltä kuoli poika. Mitään hänen suremisestaan ei kerrota. Ja ehkä tämä kertoo siitä, että hän ei osannut olla isä omille lapsille, niin kuin ei ollut varmaan omalta isältäkään saanut olla kunnollista isänmallia saanut. Ja tässäkin näkyy, miten synti ulottuu kauas. Ja miten Herran sanan vastainen elämä vaikutti lapsiin, he toistivat isänsä syntejä. Olkoon varoituksena tämä meille, mutta muistutuksena myös, että näin ei tarvitse olla, että lapset toistaa isiensä syntejä. Me olemme puhuneet jossain yhteydessä siitä, miten Pietari sanoi, että miten Jeesus tuli vapauttamaan meidät isiltä peritystä turhasta vaelluksesta. Eli meidän ei tarvitse niitä toistaa. Ongelma nyt oli se, että Eer ei ehtinyt saada jälkeläistä Taamarin kanssa. Ja tuohon aikaan se oli iso juttu, koska suvut olivat kaikki kaikessa ja aviomies huolehti vaimosta. Ja jos aviomies kuoli, niin se poika ottaisi sitten vastuun äidistään ja se huolehtisi suvun jatkosta ja niin edespäin. Se oli myöskin siis tämä ikään kuin sen ajan sosiaaliturva oli se jälkeläinen. Lapset, naiset eivät olleet itsenäisiä elannon ansaitsijoita yleensäkään. Nainen tarvitsi miehen ja ennen kaikkea se miehen suku ei saanut sammua. Siis se oli paha juttu, jos suku sammuu. Ja niinpä tuon ajan tapa ja paljon myöhemminkin oli se, että jos vanhin veljistä kuolee ja häneltä jää leski, mutta ei lapsia, niin sen vainajan seuraavaksi nuoremman veljen pitää yhtyä tähän leskeen ja hankkia tällä tavalla jälkeläinen sille kuolleelle esikoiselle. Mutta se jälkeläinen ei olisikaan tämän elossa olevan veljen, vaan se olisi sen kuolleen veljen jälkeläinen virallisesti. Ja kaikki omaisuus, esikoisen omaisuus ja esikoisen siunaus, joka sille vanhemmalle veljelle, sille esikoiselle oli luvattu, niin se kuuluisi sille lapselle nyt. Tässä kohtaa ainakaan hebrea ei tarkkaan ottaen puhu siitä, että Oonan ottaisi vaimokseen Taamarin, vaan ainoastaan yhtyisi hänen, että hänen veljensä saisi jälkeläisen. No, nyt kävi niin, että Oonan yhtyi mielellään kuolleen veljensä vaimoon, mutta laski siemenensä maahan, että lasta ei syntyisi. Ja se oli paha Herran silmissä. Ja hän antoi Oonaninkin kuolla. Eli nyt oli Juudan kaksi poikaa jo kuollut. Ehkä tästä on sanottava tässä kohtaa, että jotkut piirit ovat tästä opettaneet, että no tässä näkyy, miten ehkäisy on Jumalan mielestä aina väärin. Ja rakastelun tarkoitus on aina tuottaa lapsia. Ja jos näin ajatellaan, niin silloin loppuun asti vietynä myös kaikki miehen ja vaimon yhtyminen, jonka tarkoituksena ei ole tuottaa lapsia, olisi väärin. Myös kuukauden kiertoon perustuva ehkäisy ja myös rakastelu silloin, kun nainen ei voi tulla raskaaksi, niin se olisi väärin. No, ehkäisy on iso juttu, me emme lähde siitä tarkemmin puhumaan. Muistettava on toki se, että on Jumalan tahdon vastaistakin ehkäisyä, ainakin sellainen ehkäisymuoto, jossa alkanut elämä jo lopetetaan. Mutta tämä Raamatun kohta ei varsinaisesti puhu ehkäisystä mitään. Nimittäin tässä Jumala suuttui siihen, että Oonan ei täyttänyt velvollisuuttaan hankkia jälkeläistä vanhemmalle veljelle. Ja miksi Oonan ei halunnut lasta Taamarille? Koska lapsi ei olisi ollut laillisessa mielessä sen Oonanin, vaan se lapsi perisi Eerin eli sen esikoisen omaisuuden ja siunauksen. Ja se oli sillä tavalla, että jos Taamar ei saisi Oonanin kanssa lasta, niin Oonan ja hänen veljensä perisivät sen esikoisen omaisuuden ja esikoisen siunauksen. Se tulisi kaikki Oonanin omalle nimelle, eikä Eerin nimelle. Ja Oonan halusi fyysisesti Taamarin, mutta hän halusi myös sen Taamarin miesvainajan, eli Oonanin veljen perinnön itselleen, ja siksi hän piti huolen, että lasta ei voinut syntyä. Eli hän, käytännössä hän halusi kaiken itselleen. Hän halusi perinnön itselleen, mutta hän halusi myöskin sen veljen vaimon siitä saada fyysisen läheisyyden itselleen. Eli Oonanin synti oli itsekkyys, ahneus, oman kunnian etsiminen. Hän halusi siis omalle nimelleen myöskin sen esikoisen siunauksen. Ja tässä on vakava synti nykypäivänäkin. Ahneet eivät peri Jumalan valtakuntaa. Jumala näki, miten paha tämä on, ja antoi Oonanin kuolla. Älä etsi omalle nimellesi kunniaa, vaan Herran nimelle. Kaikkein parhaita ja upeinta on sellaiset vanhurskaat teot, joita sinun ei edes tiedetä tehneen, ja josta sinä ja sinun nimesi ei saa mitään kunniaa. Niistä iloitse kaikkein eniten, koska ne on kaikista hyvistä teoista kaikkein suloisimmat ja arvokkaimmat. Eli Eer oli paha, Herra otti hänen henkensä, ja samoin oli Oonan, ja Herra otti hänenkin henkensä. Myöhemmin muuten Mooseksen laissa, 5. Mooseksen kirjassa luvussa 25, säädettiin erikseen tästä, että miten pitää herättää veljensä siemen. Eli Jumalakin piti tätä juttua, että se täytyy näin tehdä. Kuoleman rangaistusta siitä ei anneta, jos joku kieltäytyy siitä, mutta julkinen häpäisy sille miehelle, joka kieltäytyy ottamansa veljensä vaimoa. Oonanin tapaus oli tosin astetta pahempi vielä, koska hän ei kieltäytynyt yhtymästä veljensä vaimoon. Vähän toistuvasti teki sen kyllä, mutta esti vain Taamaria tulemasta raskaaksi ja käytti toista hyväkseen, toisen ruumista hyväkseen tällä tavalla, ilman että antoi hänelle lasta. Teeskenteli julkisesti, että selvä, minä otan vastuun, mikä minulle kuuluu, mutta hän ei tosiasiallisesti tehnyt sitä. Luulen, että hän oli varmaan Taamaria uhkaillut ja sanonut, että kerro tätä kenellekään, että tämä tilanne saa jatkua. Ja sitten sanotaan vain, että ei vaan onnistunut, että ei saatu lasta. Mutta tässä näkyy myös se, että Jumala näkee. Se, mitä ihminen salaa, niin Jumala näkee. Ja tässä vielä se, että Oonan toimi salaa toisin kuin mitä julkisesti antoi ymmärtää. Ja Oonanin kuolema myös viestittää meille sitä, että mitä mieltä Jumala on tällaisesta tekopyhyydestä. No sitten jakeeseen 11. Silloin Juuda sanoi miniällensä Taamarille, asu leskenä isäsi talossa, kunnes poikani Seela joutuu täysikasvuiseksi. Hän näet ajatteli, kun ei vain tämäkin kuolisi niin kuin hänen veljensä. Niin Taamar meni pois ja jäi asumaan isänsä kotiin. Juuda alkoi pelätä, että kaksi poikaa on jo mennyt, että viimeinenkin poika kuolee. Ja huomaa, hän syyttää nyt Taamaria mielessään poikiensa kuolemasta. Hän ajattelee, että Taamar on syypää näihin kuolemiin. Hän on kirottu nainen, eikä nähnyt, että hänen pojissaanhan se vika oli. Ja tämäkin on kovin inhimillistä, mutta niin väärää. Eli etsitään omiin ahdinkoihin, omiin vaikeuksiin syypääksi joku toinen. On helpompaa, kun saa mielessään syypääksi jonkun toisen, ettei tarvitse lähteä tutkimusmatkalle omaan itseensä ja tekemään töitä sen eteen, että itse muuttuisi. Ulkopuolinen syyllinen on aina paljon helpompi ratkaisu, koska kun tästä päästään eroon, niin sitten minun kaikki ongelmani ratkeavat. Eli tämä oli Juudan ajatus, että Taamarista eroon, niin sitten loppuu tämä kuolemisten kierre. Ja ei tarvinnut lähteä selvittää, että minkälaisia minun pojat on ollut ja minkälainen minä olen ollut heille ja niin edespäin. Eli tällaista varokaamme, vaikka kuinka houkuttelevaa olisi etsiä joku muu syylliseksi omiin ongelmiin. Ja Juuda siksi valehteli, että mene takaisin isäsi kotiin ja odota, että Seela tulee täysikasvuiseksi. Se oli vale, että Juudalla ei ollut aikomustakaan antaa poikaansa Taamarille. Ja tuohon aikaan isän luo takaisin meneminen oli yksinäiselle naiselle todella yksi mahdollisuus saada sosiaaliturva. Aina se ei ollut tosi mahdollista. Mutta tuonkin ajan laki ilmeisesti vaati sen, että veljelle pitää herättää siemen, joten Seelan piti olla vuorossa seuraavana nyt Taamarille. Tämä muuten oli ilmeisesti Jeesuksenkin aikaa vielä käytössä. Jos muistat, niin saddukeukset tulivat juuri tätä kysymään Jeesukselta. Että Mooses on sanonut, että jos joku kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä naikoo hänen vaimonsa ja herättäköön siemenen veljelle. Ja sitten he kysyivät tapauksesta, että on nainen, jolta kuoli aina mies, ja se kävi koko 7 veljestä läpi, kun aina edellinen kuoli, ja sitten kysyi, että kenen vaimo se on sitten taivaassa. Eli tämä kertoo siitä, että mahdollisesti se oli vielä tuohonkin aikaan tapana. No sitten jakeesta 12. Pitkän aikaa sen jälkeen Suuan tytär Juudan vaimo kuoli. Suruajan mentyä Juuda lähti ystävänsä adullamilaisen Hiiran kanssa Timnan lammastensa kerjäitsi. Niin tuotiin Taamarille tämä sanoma, katso appesi menee Timnaan keritsemään lampaita. Silloin hän riisui pois lesken vaatteensa ja verhoutui huntuun, peittäytyen siihen ja istui Eenaimin portille, Timnaan viemän tien varteen. Sillä hän oli nähnyt, että vaikka Seela oli täysikasvuinen, ei häntä annettu hänelle vaimoksi. No, koska Juuda oli luvannut Seelan Taamarille, niin Seela ja Taamar olivat kihloissa. Avioliittolupaus oli annettu. Mutta Juudalla ei ollut mitään aikomusta saattaa sitä avioliittoa täyttymykseen. Ja Taamar hoksasi tämän siinä vaiheessa, kun Seela oli tullut naimaikään, mutta hän ei saanut vain Seelaa miehekseen. Ja Taamaria oli kohdeltu tässä siis törkeästi. Hän oli tullut osaksi sukua naidessaan Eerin, Juuda esikoisen, mutta Juuda oli työntänyt hänet takaisin isänsä luo odottamaan. Ja nyt paljastui, että oli vielä valehdeltu, eli tätä leskeä Juuda kohteli huonosti. No sitten kävi niin, että Juudasta itsestään tulikin leski, kun hänen vaimonsa kuoli. Ja Juuda lähti lammasten keritsijäisiin, ja Taamar sai tietää tämän. Emme tiedä, keneltä tai mistä Luther arvuttelee näin, että Taamarin suku oli tässä juonen takana ja he olivat tämän järjestäneet, koska näkivät, että miten tytärtä huonosti kohdeltiin. En tiedä, voi olla mahdollista. Taamar verhosi kasvonsa huntuun asettu tien varteen, josta tiesi Juudan tulevan. No sitten jakeesta 15. Kun nyt Juuda näki hänet, luuli hän häntä portoksi, sillä hän oli peittänyt kasvonsa. Ja hän poikkesi hänen luokseen tiepuoleen ja sanoi, anna minun yhtyä sinuun. Hän näet ei tiennyt, että nainen oli hänen miniänsä. Tämä vastasi, mitä annat minulle saadaksesi yhtyä minuun? Hän sanoi, lähetän sinulle vohlan laumastani. Nainen vastasi, annatko minulle pantin, kunnes sen lähetät? Hän sanoi, mitä on minun annettava sinulle pantiksi? Hän vastasi, sinettisi, nauhasi ja sauvasi, joka on kädessäsi. Niin hän antoi ne hänelle ja yhtyi häneen ja hän tuli hänestä raskaaksi. Taamar tiesi ilmeisesti, tunsi appiukkonsa hyvin, koska tekeytyi portoksi. Hän tiesi, että Juuda on sen kaltainen mies, joka ei kiusausta voi vastustaa. Ja ehkä vielä kun oli leskeksi jäänyt, niin oli tilanne vielä otollinen. Taamar tiesi, että tässä kohtaa Juudalla on heikkoutta. Valitsi juuri tämän ajankohdan, koska oli juhla-aika. Ja näihin, ihan niin kuin oli sadonkorjuujuhlat, niin oli tällaiset keritsemisjuhlat. Ja niissä profeettakirjojen mukaan viinivirtasia oli pyhäkköporttoja. Ja niistä Jumala profeettakirjoissa omiaan nuhteleekin. Eli Taamar osasi valita myös oikean ajankohdan vietelläkseen Juuda. Ja tässä ehkä olisi hyvä kristityille saada muistutusta myös siitä, että kyllä sielunvihollinenkin osaa katsoa oikeita olosuhteita, häikäilemättä odottaa oikeaa ajankohtaa saadakseen vieteltyä uskovan syntiin. Eli muistakoon kristitty siksi vaarat, kun elämäntilanne muuttuu, ja valvokoon, että minkälaisiin juhliin ja minkälaisiin tilanteisiin itsensä päästää. Joka luulee seisovansa, niin katsokoon, ettei lankea. Ylpeys käy lankeemuksen edellä. Ja niin siinä sitten kävi, että Juuda luuli Taamaria portoksi ja halusi yhtyä häneen. Ja huomaatteko, että Oonan oli käyttänyt Taamaria vain seksuaalisten himojensa tyydyttämiseen. Ja nyt myös Oonanin isä Juuda käytti Taamaria vain omien seksuaalisten halujensa tyydyttämiseen. Eli omena ei kauas puusta pudonnut. Juuda lupasi vuohen, jota hänellä nyt ei siis ollut mukana. Ja Taamar pyysi pantiksi jotain henkilökohtaista, josta Juuda voitaisiin tunnistaa. Sinetti, nauha ja sauva. Se on ihan sama kuin nykyaikana pyydettäisiin, että anna lompakko, jos on sinun ajokorttisi, niin pantiksi. Eli hän antoi henkilöllisyystodistuksensa nyt Taamarille pantiksi. Ajatteli saavansa sen sitten takaisin, kun lähettää sen vuohen. Ja näin tehtiin, ja Taamar tuli raskaaksi. No sitten jakeesta 19. Hän nousi ja meni sieltä ja pani pois huntunsa ja pukeutui lesken vaatteisiinsa. Mutta Juuda lähetti adullamilaisen ystävänsä viemään vohlaa saadaksensa takaisin pantin naiselta, mutta hän ei löytänyt häntä. No tässä näkyy se, että minkälainen mies tuo Juuda oli ja minkälainen hänen ystävänsä oli. Siis hän ei hävennyt ystävälleen kertoa omista porttoseikkailuistaan. Ja ystävä ei sanonut moitteen sanaakaan Juudalle. Näyttää, että nämä ystävykset olivat hyvin samanlaisia. Eli tässä ei ihan näky, miten ei ole ihan hatusta vedetty sanonta, että katso ystäviäsi ja tiedät, millainen sinä olet. Tai että seura tekee kaltaisekseen. Eli monessa kohtaa Raamatussa näkyy, miten ympäröivien kansojen vaikutus levittäytyi Herran kansaan. Ja moni epäjumalan palvelus, haureus ynnä muu alkoi näkyä Jumalan kansassa. Itse asiassa on hyvin mahdollista sekin, että Jumala näki tämän etukäteen ja siksi lähetti Joosefin jo ennalta Egyptiin, että Israel saataisiin sieltä Kanaanin maasta pois Egyptiin. Jumala näki, että se jumalattomuus leviää tuohon kansaan ja se kansa hukkuu tuohon jumalattomuuteen. Egyptissä nimittäin sekin oli ihan täysin jumalaton pakana kansa, mutta Israel sai sieltä oman Goosenin maakunnan, jossa he eli aika eristyneesti omaa elämäänsä. Et se oli erilainen tilanne kuin Kanaanin maassa. Eli monesti sanotaan tämä, että Israel, Jumala pelasti Israelin nälkäkuolemalta, se on totta. Mutta saattaa hyvin olla mahdollista, että Jumala pelasti Israelin vielä paljon pahemmaltakin kutsuessaan heidät Egyptiin. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, Paavali varoittaa. No sitten jakeessa 21. Hän kyseli sen paikkakunnan miehiltä ja sanoi, missä on se pyhäkköportto, joka istui Eenaimissa tien varressa. He vastasivat, ei täällä ole ollut mitään pyhäkköporttoa. Ja hän palasi Juudan luo ja sanoi, en löytänyt häntä. Ja myös sen paikkakunnan miehet sanoivat, ettei siellä ole ollutkaan mitään pyhäkköporttoa. Silloin Juuda sanoi, pitäköön sen sitten, ettei me joutuisi häpeään. Katso, minä olen lähettänyt tämän vohlan, mutta sinä et ole löytänyt häntä. Ettemme joutuisi häpeään. Siis Juuda ajatteli, että jos hän lähtee kiertämään kyliä ja kujia etsien lisää sitä porttoa, niin hän joutuu naurualaiseksi häpeään. Ja siksi on parempi, että se portto nyt kaikessa hiljaisuudessa pitää sinetin ja muut tavarat ennen kuin että Juudan maine menee. Nyt voi sitä Juudaa, huomatkaa, että hän ei osoita edelleenkään mitään katumusta synnistään. Nyt hän huolehtii vain siitä, että hän ei joutuisi häpeään ihmisten silmissä. Häntä kiinnostaa vain hänen oma maineensa. Ja huomaa, että Juuda ei huoleta lainkaan se, että hän on joutunut jo häpeään Jumalan silmissä. Siis Taamarin luota lähtiessään hänen olisi pitänyt jo hävetä sitä, mitä hän on tehnyt. Ja että vaikkei ihmiset sitä tienneet, niin hänen olisi pitänyt kauhistua se, että Jumala tiesi, mitä minä teen. Jumala näki, mitä minä tein. Emmekö me näe itseämme paljon Juudan käytöksessä? Voi miten me kauhistumme ajatusta, että jos ihmiset saisivat tietää meidän syntimme, kun meidän pitäisi kauhistua sitä, että Jumala näkee ja tietää. Paljon on sellaista syntiä, mitä kristitty ei koskaan tekisi, jos sinä fyysisesti siinä vieressä seisoisi toinen kristitty, joka katselee ja näkee sen. No miksi kristitty tekee sen saman synnin, vaikka tietää, että siinä vieressä seisoo Jumala, joka tietää ja näkee sen? Ja tässä on se ongelma, että ihmisten pelkoa meillä riittää yllin kyllin, mutta Jumalan pelko on viisauden alku. Oikeaa Jumalan pelkoa me tarvitsemme. Ja tätä psalmin kirjoittajakin rukoilee, että kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Tässä näkyy myös se, miten Juuda yrittää vuohella peittää synnin. Käyttää vuohta synnin peittona. Aivan niin kuin isänsä Jaakob oli käyttänyt vuohen nahkaa, peittääkseen sen, että hän olikin Jaakob, pettäjä, eikä Esau. Ja aivan niin kuin Juuda ja muut veljet olivat vuohen verta käyttäneet peittääkseen sen rikoksensa, että olivat myyneet veljensä orjaksi. En tiedä, onko kaukaa haettu, mutta kun Jeesus puhui siinä viimeisen tuomion vertauksessa vuohista, jotka joutuvat kadotukseen, niin vuohi on ollut vanhassa testamentissa se väline, jolla ihminen on yrittänyt itse peittää syntinsä. Ja Jeesus sanoo, että vuohet joutuu kadotukseen. Ja lampaat taas, Jumalan karitsa, on se väline, jolla Jumala on peittänyt kansansa synnit. Ja ne, joilla on Jumalan karitsa, he pääsevät taivaaseen. Eli Juuda joutuu näkemään, että vuohi ei häntä pelasta. Hänen sinettinsä on sen hänen olettamansa porton hallussa todisteena hänen rikkomuksistaan. No sitten jakeesta 24. Noin 3 kuukauden kuluttua ilmoitettiin Juudalle, sinun miniäsi Taamar on harjoittanut haureutta ja haureudesta hän on myös tullut raskaaksi. Juuda sanoi, viekää hänet poltettavaksi. Ajatelkaa, kun Juuda saa kuulla, että Taamar on harjoittanut haureutta, niin hetkeäkään epäröimättä hän ensimmäisenä sanoo, että viekää poltettavaksi. Juuda oli itse 3 kuukautta aikaisemmin harjoittanut haureutta. Ei hän itseään määrännyt poltettavaksi. Toisen syntiin hän suhtautui paljon tuomitsevammin kuin omaansa. Ja tässäkin Juuda on meille taas ikävää katseltavaa siinä, miten paljon hän muistuttaa meitä kristittyjä. Me näemme rikan veljemme silmässä niin helposti emmekä huomaa tukkia omassamme. Me kauhistelemme toisen syntejä niin kovaan ääneen ja samaan aikaan emme pidä omia syntejämme niin vakavina. Tai jopa olemme kokonaan sokeita niille. Siis meidän lankemuksemme tulisi opettaa meitä olemaan armollisia lankeaville lähimmäisillemme. Se, että me olemme tulleet tuntemaan oman raadollisuutemme, niin sen pitäisi opettaa meitä ymmärtämään ja armahtamaan, kun me näemme toisissa sitä raadollisuutta. Se, että me ymmärrämme itse olevamme kovin syntisiä, se ei toki tarvitse tarkoittaa sitä, että me emme koskaan saisi sanoa syntiä synniksi enää kenenkään muun elämässä. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi oppia näkemään oma pahuutemme aina suurempana kuin toisten pahuus, eikä toisinpäin. Paavali sanoi, että minä olen kaikista syntisistä suurin. Se oli oikea tapa nähdä lähimmäisten synnit verrattuna omiin synteihin. Juuda taas sanoi, että polttakaa tuo haureellinen Taamar, vaikka oli itse juuri haureutta tehnyt. Tässä ajassa, kun paljon meidän ympärillä on jumalattomuutta, niin avatkoon Herra silti meidän silmämme omille synneillemme, että me emme ikään kuin koskaan ulkoista syntiä niin, että me näemme sitä vain ulkopuolellamme, vaan että me näkisimme sen itsessämme, jotta me katuisimme sitä ja aina Herraa huutaisimme avuksi. Ja avatkoon Herra meidän silmämme niin, että näemme tämän ajan jumalattomuuden ihmiset siten, että jos minä kerran sain kaikki omat suuret syntinikin anteeksi, niin kyllä hekin voivat saada omat pienemmät syntinsä anteeksi. Toinen asia, mitä Juudassa moitimme, on se, että hän sanoi heti, että polttakaa hänet. Ilman, että hän on keskustellut Taamarin kanssa. Ilman, että hän on varmistanut, että pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä huhu. Ilman, että hän on kysynyt Taamarilta, että mikä tähän johti. Ilman, että hän on tajunnut, että hän itse ajoi Taamaria mahdolliseen haureuteen. Eli kun toiset tuovat jotain ilkeää viestiä lähimmäisestä, niin kristitylläkin valitettavasti saattaa olla sellaista tapaa, sinisilmäisesti uskoa kaikkia, mielessään jo luokitella se ihminen, josta kuulee pahaa puhetta, ja tuomita se ihminen, josta Juoru kertoi. Aina kannattaa ensiksi ottaa siihen itse ihmiseen yhteyttä ja keskustella, pitääkö tämä paikkansa ja mitä tämä tarkoittaa. Ja vaikka toinen olisikin pahasti tehnyt, niin inhimillisesti häntä voi ymmärtää, kun hän saa mahdollisuuden kertoa sen, mikä tähän johtaa. No sitten jae 25. Mutta kun häntä vietiin, lähetti hän sanan apelleen sanoen, minä olen raskaana siitä miehestä, jonka nämä ovat. Ja hän käski sanoa, tarkasta kenen tämä sinetti, nämä nauhat ja tämä sauva ovat. Ja Juuda tunsi ne ja sanoi, hän on oikeassa minua vastaan, koska minä en antanut häntä pojalleni Seelalle. Ei hän kuitenkaan enää yhtynyt häneen. Eli Juuda koki nyt saman kuin mitä Juudan jälkeläinen Daavid myöhemmin. Siis Daavid oli Uurian vaimon Batseba ottanut itselleen, ja kun profeetta Naatan meni kertomaan Daavidille rikkaasta miehestä, joka otti köyhän miehen ainoan karitsan, niin Daavid raivostui ja käski tappaa sen miehen. Omalle synnilleen oli sokea ja toisten syntiä vihasi. Ja sitten Jumala avasi hänen silmänsä sanoen, että sanoin Naatanin kautta, että sinä olet se mies. Ja nyt samalla tavalla Juuda jää tässä kiinni. Hän on syyttänyt Taamaria haureudesta ja nyt hänelle tuodaan tieto, että sinä olet se, jonka kanssa hän on haureutta harjoittanut. Ja tässä kohtaa Juuda nyt vihdoin toimii oikein. Hän ei sano, että kuulkaa, tuo toinen on suurempi syntinen. Hän vietteli minut ja tekeytyi portoksi ja niin edelleen. Vaan hebreassa hän sanoi, että hän on vanhurskaampi kuin minä. Ja samoin muuten Daavid joutuessaan tälle samalle paikalle sanoi, että minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ja tässä on nyt ihan oikeaa katumusta Juudalla. Hän ei ota mitään vanhurskautta itselleen, vaan hän jättäytyy Herran armon varaan. Ja tässä nyt näkyy myöskin, että mitä Jumalan laki voi tehdä, kun se ihmisen kohdalle osuu. Aiemmin Juuda oli sanonut, että polttakaa hänet saman tien, kun kuulee haureudesta. Ja nyt kun se tulee itseensä, että sinä olet se haureellinen, niin sitten hän sanoo toisesta, josta aikaisemmin sanoi, että polttakaa hänet, niin nyt hän sanoo, että hän on vanhurskaampi kuin minä. Eli nyt Jumala käänsi Juudankin mielessä tämän asian oikein päin. Nyt hän näki itsensä suurempana syntisenä. Taamarkin oli tehnyt syntiä, mutta Juudan synti oli todella suurempi. Siis hän oli vähän välittämättä ollut siitä hänen velvollisuudestaan katsoa, että suku jatkuu tämän avioliittojärjestelyn kautta Seelan ja Taamarin välillä. Taamar oli taistellut oikeudesta saadakseen olla Juudan sukukuntaan kuuluva äiti. Ja koska hänelle ei annettu sitä Seelaa, niin hän otti nyt sitten ohjat omiin käsiinsä ja huolehti, että se Juudan suku ei kuole. Ja se oli totta kai petollinen teko, se oli epätoivoinen teko. Mutta Juudalla oli vielä suurempi synti, koska hän ei ajatellut edes suvun jatkamista Taamarin yhtyessään, vaan hän ajatteli vaan menevänsä porton luokse. Ja nyt mitä siis tapahtui Juudalle, niin on rinnakkainen sen kanssa, mitä tapahtui aikaisemmin Jaakobille. Eli pettäjästä tulikin petoksen uhri. Jaakob oli pettänyt isänsä ja sitten Raakkelin ja Leijan kohdalla niin hänet petettiin, Laaban petti hänet. Ja nyt Juuda oli pettänyt isänsä valehdelle Joosefin kuolemasta ja nyt Juuda tulee itse petetyksi. Eli taas meille näytetään, miten synnillä on jälki ja miten Juuda tuli sen huomaamaan. Pettäjä joutui petetyksi. Sitten jakeesta 27. Kun hänen synnyttämisensä aika tuli, katso, hänen kohdussa oli kaksoset ja hänen synnyttäessään pisti toinen kätensä ulos. Kätilövoima otti punaista lankaa ja sitoi sen hänen kätensä ja sanoi, tämä tuli ensiksi ulos. Mutta kun hän sitten taas veti kätensä takaisin, katso, silloin tuli hänen veljensä ulos. Ja kätilövoima sanoi, minkä repeämän oletkaan reväisyt itsellesi. Ja hän sai nimen Peres. Sitten tuli hänen veljensä, jonka kädessä oli punainen lanka, ja hän sai nimen Serah. No tähän päättyi tämä luku, ja se ei kokonaisuutena ole mitenkään kaunista kerrottava. Hyvin raadollista ja ikävää kuultavaa, paljon inhottavaa syntiä. Ja ikävintä tässä on ehkä se, että jokainen rehellinen kristitty Juudassa joutuu myös tunnistamaan itseään, että tuossahan on paljon samaa kuin minussa. Mutta ihan näin synkkiin tunnelmiin tuo luku ei kuitenkaan pääty. Nimittäin siellä kerrotaan nytten näistä kahdesta kaverista, jotka syntyy, Peres ja Serah. Ja kun katsomme sitten Matteuksen evankeliumissa Jeesuksen sukupuuta, niin kuunnelkaapa. Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet. Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista. Ja nyt Faares ja Sera on kreikannos nimistä Peres ja Sera. Ja sitten jatkuu tämä. Faarelle syntyi Esrom ja nyt mennään sukuluettelo eteenpäin, niin lopulta tulee. Ja Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi. Eli tässä nyt vihdoin tulee meille se tämän kaiken rumuuden keskellä lohdullinen evankeliumi. Jumala halusi poikansa syntyvän Juudan, siis tämän portoissa laukkaavan pettäjän, valehtelijan ja tämän muiden, joka muita tuomitsee, tämän sukuun. Miksi? Koska Jeesus tuli omalla syntymällään pyhittämään juuri sen suvun. Jeesuksen esi-isä Peres syntyi haureudesta. Ja Jeesus omalla synnittömällä sikiämisellään tuli pyhittämään Pereksen ja kaikkien muidenkin ihmisten syntymä. Hän tuli pesemään meidät puhtaaksi niin, että koko elämämme sikiämisestä kuolemaan saakka olisi puhdistettua. Jeesus ei syntynyt mallikelpoisten hurskaiden sukuun, jotta se suku voisi antaa Jeesukselle kunnian ja pyhyyden, vaan hän tuli omalla syntymällään korottamaan syntisen ihmissuvun kunniaan ja pyhyyteen. Eli monestihan se on niin, että kun syntyy johonkin sukuun, että jos on kunniakas suku, niin se suku antaa sille lapselle kunnian, mutta Jeesuksen kohdalla kävi toisinpäin. Hän tuli syntiseen sukuun. Hän tuli antamaan ja korottamaan sen ikuisen kunniaan. Ihmissuku. Jeesuksen sukuluettelo on semmoinen, että moni ei haluaisi sitä esitellä omana sukuluettelona. Sieltä löytyy, niin kuin me näimme, insestiä ja appiukon minien välistä haureutta, siellä on pettämistä, siellä on porton luoksen menemistä, siellä on kaikkea synnin saastaa. Mutta Pyhä Henki mielellään esittelee tätä sukuluetteloa kaikille, kun halusi sen Raamatun lehdille kirjoitettava. Ja siksi, että näin Pyhä Henki näyttää, että Jeesus tuli juuri syntisiä etsimään. Hän syntyi nimenomaan syntisten veljeksi ja syntisten vapahtajaksi. Ja Juudankaan synnit eivät estäneet Jumalaa toteuttamasta suunnitelmaansa. Ja tässä on todella myöskin se viesti, miten Jumala käyttää suunnitelmissa ja välikappaleena mitä kauheimpia syntisiäkin. Juudan ja meidän synnit Jeesus otti harteilleen, kun hän tuli ihmiseksi. Meidät syntiset hän tuli vapahtamaan. Päätetään tänään tähän.